Bueno, eta tertuliak ideak prest, gaurko tertuliari ekiteko, eta bi gonbidatu gaur ere gurekin, batetik, Unai Gartzia, egunon Unai.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik, Kontxita Beitia, egunon zure ere, Kontxita.
Jopa.
Bueno, aipatzen genuen, sareko kontuak aipatu ditugu tartean, sareari begira jarriko gara besteak beste zuek biekin gaurko tertulian, atzoko atxiloketak hor ditugu presente, terrorismoa goratzea leporatuta Guardia Zibilak egindako 21 atxiloketa horiek, eta badirudi gehiago egitea, atxiloketa gehiago egitea baztertzen ez duten arren, operazio momentuz itxitzat eman duela Guardia Zibilak. Edozein kasutan, aurrekaria arriskutsua ezarri dezaken gertakaria, asko korrela zabaldu dute, biztan da sarea eta sare soziala gure bizitzaren eta borroken isla eta tresna ere bihurtu direla, eta hartu duten garrantzia nabarmena dela. Hortik akaso, asteburu honetan ezagutu dugun ekimena, segidan aipatuko duguna, ezagutu duguna baina gehiago, beste urrats bat gehiago eman duena, EUS domeinuaz ari gara, EUS sustatzeko asmoarekin, 80 eragilea intzindarik domeinua sarean erabiltzeko aukera edukiko dute 6 hilabetez, esango dugu pausoz pauso ari dela bidea egiten .eus domeinua, iazko ekainean bain bat erakunderen oniritzia jaso zuen .eus fundazioaren proposamenak, eta joan dena apirilean domeinua zeraman lehen ataria plazaratu zuten, irubebikoitza domeinua.eus, orain arteko bidea, bueno, mugarri garrantzitsu ze betea izan dela aitortu dute fundazioko kideek, baina orain fase garrantzitsu batean sartuko dela, gizarteratzerako fasean hain zuzen ere, eta EUS domeinuaren erabilera zabaltzeko fase horretan, eta galdetu nahi nizuen, hasteko eta behin zuek ze garrantzi ematen dio zuen ekimen berri honi, alegia sarean .eus domeinua izan eta eraberean ba, euskal komunitatea horrezkatua egongo den ekimen honi, ze garrantzia ematen dio zuen, norrasiko da?
Ba, bueno, nik esango dut. Neri impresioan, nik irakurri nunean berri hau, ba, iruditu zitzaidan, ba, bueno, indartzen ari gehala, oso garbi ikusten da nondi datorren, eta orduan, ba, munduan leku bat aurkitzen ari gerala. Herri txikia gea, nik pentsatzen dut oso aberatsa dala gauza askotan, eta ez dala horren txikia. Behar bada kilometro karratu eta txikia izango da, baino gauza asko egiten dian lekua da. Eta orduan, munduan gure presentzia argi eta garbi ez dakit lokalizazio bat fundamentala nik uste dut iruditzen zaidala momentu honetan. Bestela, beti kom edo net edo hietako gozak jartzen balin baditugu, seguran santan ez daki gure nortasuna nurdan. Eta gure nortasuna triste izango da esatea behar bada, edo ez dakit, ezin dezaket hori neurtu, baina gure nortasuna makina hoien bidez izango da hemendik aurrera, eta izaten ari da orain arte ere.
Makina hoietan gera sakonduko dugu.
Hori.
Bai, baina bueno, ikusgarritasuna aipatzen zuen Kontxitako nahi.
Bai, hombre, egia da, alako teledebat izate hutsak ez dizuela interneten benetako presentzia bat ematen, baina bintzat, presentzia hori izateko tresna ematen dizula, ez? Hor kontuan izan behar dugu, telede horiek edo lehen mailako dominu bezala ezagutzen diren elbide ezberdinetako amaierako puntu horiek, maia ezberdina dauzkatela, hor badira estatu mailakoak, bazakit hemen gure artean igual ezagunena .es hori izango da, estatu bakoitzak berea dauka, hor igual esan behar da ere puntu .eus honek ez duela estatu maila hori inondik inora, badira orokorrak diren domeinuak, kontxitak epatzen zituen .com, .net, .org, nazioarte mailakoak direnak. Eta kontua da hor, domeinu horietan guztietan nazio txikiek, komunitate txikiek, Euskal Herria bezalako herri txikiek, ez dutela presentziarik, ez? Teknologia berrien mundua oso mundu globalizatua da, eta kolore bakarrekoa da. Orduan nik uste dut oso beharrezkoa dela motanetako domeinuak sortzea, ez Euskal Herrian bakarrik, Katalanak izan ziren berba da itzindari domeinu hauen sorreran, beraiek jarri zuten lehenengo harritxoa, eta atzetik euskalduna datozen bezala beste batzuk ere etorriko dira, eta nik horri ematen dut balioa, ez? Nik uste dut sarea kolorezatu behar dela, sareak anitzagoa izan behar duela, mundu globalizatuan tendentzia izaten da dena orokortzera, eta puntu eus honek balio du orokortasun horrekin hausteko eta norberak, nazio bakoitzak, herri bakoitzak, komunitate linguistiko, komunitate kultural bakoitzak, ba, bere izaera hori aldarrikatzeko. Berez, dominio bat izateak ez du hori ziurtatzen, baina lehen epatzen duen bezala behintzat tresna bada, ez? Eta nik uste dut bide horretan, oso berri positiboa dela, ez? Dominio honen presentzia. Presentzia hutsari nik emango nioke erabilerari berari baino garrantzia handiagoa. Katalanek iniziatiba martxan jarri zutenean berehala lortu zuten adezio pilo bat, hemen behar bada adezioak ez dira horren bestekoak izan, uzu katalanek 60.000 adezio berehala lortu zituztela, hemen 25.000 ingurukoak izan ziren lortutakoak, baina bueno, nik uste erabilera baino gehiago, azkenean halako domeinu esponsorizatu bat komunitate baten isla da, eta erabilera zenbakietan handia du txikia izan, bueno, ba, komunitateak beti izango du bere presentzia eta hori da importantea.
Neri gustatuko litzaidake aipatzea, Joan Mari Torraldaiek esan zuen esaldia, eta nik uste tronela pixka bat bildu egiten dula esan degun guztia, ez da? Interneten merezi duen ikusgarritasuna lortu duen komunitate oso baten dominua delako. Eta bueno, nik ez dakit hola oso borobiltzeko pixka bat zer zerta dijoan eus.eus honek. Nik uste dut izan dezakela horrelako indar berezia. Oin, izugarri zaila izan irritu zait ze prozesua eraman duen honek. Mm-hmm. Ikaragarri zaila. Eta ikan hortan, non baita hori da, beraiek erabakitzen duten, zein eman, zein ez, nola egin, zenbat urte behar dien, eta ez dakit zer. Eta ematen, ez dakit irritu zitzaidan, horrela diktadura teknologiko bat baliz bezala, eta pixka bat ez dakit atzerak eman zidan, ez dakit. Zuek ze impresioa dezuten, baina esan nun, zenbat gauza eskatzen dituzten, eta ze boterea duten honi emateko, bestei ez emateko, eta otan teknologiko bat irutu zitzaidan, otan militar bat izan beharrian, baina bueno, horrelako boteren ez dakit arrakasta izugarri hori, netzako berria da, nik ez nun ezagutzen ikan hori.
Bai, asko ekainan, ikan bai. Erakundearen hori oniritzia jaso zuen puntu eus fundazioak, bai. Behartzuen oniritzi hori, eta bueno, hortik etorri da gero bai. Beste fase desberdinak eta etorri dira. Akaso, sare askotan zerbait zabala eta irekia bezala aurkezten da, baina badaitu bere mugak eta bere burokrazia baita.
Mugak eta izugarriak, eta hori dala la urte, bost urte, elkarrizketa bat egin zioten iratxe esnalari, eta dena zegoen zalantzan. Ez zekiten, nundik nora joko zuten, zer egingo zuten, zer baimenak emango zieten, zenba denborako, egingo zioten ala ez, baimen emango zieten ala ez, bueno, ezakit oso gogorra iruditu zain, ezako nahiko berria, banekin, bideratzen ari zirala puntu eusk, baino ez tamaina ontako lan ikaragarri hori egin ondoren,
Mm-hmm. Bai. Zer egitu nahiko zenuke honekin unai?
Bai, orengo txileak esan duenarekin zer ikusia duen, zer ez da, ikan honen kontuarena. Hor kontra esan izugarri badago, ez? Sarea askotan saldu egiten zaigu askatasunaren sare giza, eta kontua da hor badaudela egitura batzuk, nork edo nola aukeratu diren ez dakigunak, ba, boterik aragarria dutenak, ez? Eta ikan honek teorian aberasteko asmorik ez duen elkarte bada, eta teorian inongo interes ekonomikorik edo alakorik ez duenak, baina egia da ikan honek suposatzen duela sarean arresi aragarri bat, ez? Eta arresi hori saltatzeak suposatu du puntu.eus dominioaren zata adibidez, hilabete luzeetako lanatik aragarria da, ez? Eta hor dago kontra esana, esaten zaigu sarea guztiz askea dela, sarean edo zer egin daitekela, eta bueno, alako kontuek erakusten dute hori ez dela egia, ez? Ikan honek suposatzen duelako muga ikaragarria.
bueno, mugak muga badirudi aurrera doala eta eus domeinua ba bere lekua izango duela sarean ere eta hortaz euskal komunitateak ba beste ispilu bat edo beste zera bat ere oihartzun bat izango duela mundu zabalan edo sarean behinipein eta sarea zari garen honetan eta interneta eta sare sozialak aipatzen ari garen honetan beste erpin bati helduko diogu segidan eta harremantzeko modu berriei edo gurean gero eta gehiago zabaltzen ari diren moduei hain zuzen ere autobusa edo trenaren zain mobilak eskutan hartuta edota langileak euren deskantxu tartean pantailara begira gauean loari orduak kendu eta berandu arte konektatuta egotea edota baita parkean ere aurra kolumpioan dabilen bitartean pantailaren planetan barneratuta dagoen gurasoarena irudi ohikoak bihurtzen ari dira gurean gero eta harremantzeko eta konektatuago egoteko ohitura bilakatzen ari da errealitatean gure egunerokotasunean eta horri buruz galdetu nahi nizuen bideojokoei buruz ere hitz egingo dugu akaso aurrerago baina bote prontoan sarea eta interneta aipatzen ari garen honetan harremantzeko modu berriei buruz eta gazteen ohitura berriei buruz ere zuek hezkuntzan ari zareten eta aritu zareten heinean ezagin nola ikusten dituzuen gurean zabaltzen ari diren ohitura hauek.
Bueno, ni adibidez, hasieran oindala 15 urte jubilatu nintzen. Ordun gauzakia puri-purian ja hasiak ziran. Baino eta ordun nik pentsatzen nun, benetan ba nik uste bakartasun batera edo eramango zituztela horrelako gauzak, ezta? Aurrak edo gazteak. Baino orain ezakit ikusten dut igual behar bada ba 10 laguneko talde bat eta bakoitza dijoa bere makinatxoakin bere zea belarrietan sartuta bere txismi hoiek eta elkarrekin doaz eta nolabait ere ba bata besteari ba zerbait komunikatzen diote ba bera ikusten nahi dana eta besteari erakusteko eta horrela eta nik bakardadera edo jungo tezan gizarte bat hori ba orain beste modu batean ikusten ari naiz eta hala ikusi nahi dut gainera ez baino lehen aurka balin banegoen orain behar bada ez naiz horren aurka edo ez nahi bat ere aurka baizik eta pentsatzen dut ba bueno teknologiak etorri dira eta hoietara egokitu behar degula eta gaztek erabat egokituta daudela bere alde onak eta txarrak izango dituen baino behar bada alde on askore bai behar bada
komunikatzeko baina esango dugu aisialdiarekin eta denbora librearekin ere lotura zuzena dutela internet sare soziale baina baita bideojokoek ere gero eta gehiago zabaltzen ari direna gurean eta bueno batipat esango dugu gazteen artean baina ez hain gazteen artean ere gero eta gehiago zabaltzen ari direlako erreportaje interesgarria igande honetan ez azpikan zetorrena eta kaso individualitatearekin lotu izan dena baina taldean aritzea ere albide iratzen duena gero eta gehiago eta komunitate virtualak ere sortzen dituena. Ezakizu ze gogoeta egiten duzu nunai?
Bai, badago komunitate virtualak sortzeko aukera, baina komunitate virtualak dira, ez? Mundu errealetik pixka bat urruntzen gaituztenak, nola bai. Nik egia zan honekin, askotan teknologia berrien kontuarekin, noski teknologia berriak positiboak direla, hor zalantzarik ez dago, baina egiten dugun erabilera ezakit horren positiboa den, ez? Hola, Samako zaina askotan puztu egiten zait teknologia berrien kontuarekin, eta nik uste dut ludista teknologiko samar bihurtzen ari naizela azken aldian. Kontua da, bizigaren gizarte hontan, oso gizarte estetikoan bizigara, eta funtsari berari baino gehiago, tresnari ematen zaio garrantzia, ez? Eta nik uste dut teknologia berriak modu horretan ulertzen ditugula. Zuk Eider, gai aurkezterakoan, konektatu hitza aipatu duzu eta teknologia berriek konektaturik mantentzen gaituzte baina ez gure artean. Nik uste dut teknologia berriak direla bizigaren kontsumo sistema hontan konektaturik mantentzen gaituzten elementuak etengabe aldatu behar direnak etengabean ibili behar gara teknologiarik berrienaren atzetik eta erosi bota horretan zurrunbilo horretan sartzen gaituzte, ez? Nik uste dut gaur egungo gizarte globalizatuan sisteman mantentzeko sistemak berak hartu duen tresna hau dela, ez, teknologia berriena eta teknologia berriak sartu ditugu gure bizitzaren egunerokotasunean eta arlo guztietan eta hori iruditzen zaite kezkagarria. beraz, nik uste dute, zer hausnartu badugula, eta zer nolako erabilera egiten dugun, pentsatu beharra dugula. Teknologia berriak ez dira berez txarrak, baina gure bizitzaren arlo guztietan sartu ditugun momentuan, nik uste dut horre, sistemaren atzapar beltzek ja guztiz kontrolatuta gaituztela, ez? Eta gainera teknologia berriak aplikatu egiten ditugu geroz eta gazteago, alegia geroz eta gazteago sartzen gara kontsumoaren zurrunbilo ikaragarri horretan, ez? Eta horri guztien dut nik teknologia berrien arriskua.
Mm-hmm. Zu baikorrago azara, kaso kontxita.
Bueno, baikorrago ikasi egin de baikorra izaten, eh? Hasieran esaten dizudan bezala, nere oso triste iruditzen zitzaidan, ez? Baina orain, unai entzun da esaten, ordu nahiko bideratutan enbilen, ez? Nik uste nun, ez dakit, oraingo gazteek erabat alde egongo ziela eta unai irakasle bezala, ez dakit, ni baino asko segeiago jakingo zuela horri buruz eta jakingo du, zalantzai gabe. Baino, ez dakit, impresioa orokorki nahiko bat nator berarekin, eh? Eta segura asko nik esfuerzo bat egin dut hori onartzeko. Eta bera era natural batean ikusten ari da zertara garamatzan horrelako jokuak eta horrelako gauzak, baina ni erabat harrituta gelditu naiz. Badago joku famatu bat nonbait, nik sekula santan entzun gabe nukana, da Candy Crush, bai. Eta 700 milioi aldiz erabiltzen da egunero. Hori ikaragarria da. Ikaragarria da. Ez dakit nolako jokua dan, ez dakit violentzia arabia eramaten gaituen, edo ez, edo beste era ederrago batean. Nik pensatzen dut, ez dakit, denbora gehiagi pasatzen degula makinitai begiratzen. Eta bizitzak beste goza, beste arlo asko dituela. Baino badirudi ere beste alde batetik ere, autistaentzat adibidez, oso estimulagarria izan daitekeela. Autistentzat esaten dut, hori irakurri delako, segurazko beste arazo batzuek dituztenentzat ere ala izango da, eta arazo motrizak eta dituztenak ze esanik ez, ez? Ezagir, bai ikasteko eta baita entretenituta egoteko. Bere alde honak izango dituela, hala izango da, eta hala izan dedila.
Bai, bideojokoak aipatu dituzu, hain zuzen, zazpikako reportajean zetorren Ameriketako estatuetan aur autistekin terapiak egiteko erabiltzen dituztela, nolabait aurren mugimenduak irakurtzen dituztela bideojokoak, eta nolabait komunikatzeko gaitasuna handitzen duela, eta emaitza honak ematen ari dela, baina ez aurrentzat bakarri, Japonian esaterako pertsona zaharrak aktibo mantentzeko ere erabiltzen omen ari dira, hori bideojokoak, belaunaldi guztietara iristen ari da, beraz, unai.
Kontua da, noski baduzkatela gauza positiboak, karo, zakitoren botako duan ondorioa igual simplegia da, ez, baina gauzak bere neurrian erabili behar dira ere, eta gauzak erabiltzen jakin behar dira, niak ordatzen naiz, bastakit, ni gaztean nintzenean, alako teknologiarik oraindik ez zegoen horren garaturik, eta telebistaren inguruan askotan mintzatzen zitzaizkigun, ez? Bai gurasoak, bai irakasleak, eta bar, eta esaten ziguten, telebista gehiegi ikustea etzela ona, ez? Telebista ikusteko modu asko badira, eta telebista tresna oso baliagarria izan daiteke, ikasteko. Askotan, liburu bat irakurtzea bezalako ari izan daiteke telebistako saio bat ikustea. Telebistaren erabilera on batek, noski, lagundu egingo gaitu eta oso lagungarri suertatuko zaigu. Telebista aurrean, egunero 10 ordu ematen baldin baditugu, arazoa hor daukagu, ez? Eta bueno, gaur egun teknologia berrekin berdina gertatzen da. Nik neuk klaseetan, egunero erabiltzen ditut ordenagailuak, zehaitzen naiz kontu interaktiboz berdinak erabiltzen, ikaslearen arreta deitzeko modu bada, klaseak arinagoak egiteko modu bada, baina bueno, jakin behar dugu beste modu batzuk ere badirela, eta ez dugu dena teknologietara bideratu behar, ez? Azkenean ari garelako tresnari berari garrantzia handiagoa ematen funtsari baino gehiago, eta nik uste dut horren kontziente izan behar dugula.
Bai, neri esaten ziaten gehiagi irakurtzen nuela. Garai batean, gehiegi irakurtzen nuela, eta bueno, ez nula gehiegi irakurri behar, gehiegi irakurtzea izango zen ordu eta irakurtzea, besteik ez, baina, bueno, ba, denbora...
Eta segun eta kaltzea. Zer irakurtzen zenuen.
Segur asko, ba, liburu, ba, novelak, edo eleberriak, edo izango ziran, edo komikiak, edo olako zerbait. Baina, ez, denbora galtze bezala edo komentatzen zitzaidan. Zidaten, neri, ez? Eta gero, ia telebistakin zer esanik, ez? Ba, hori ikusi dugu, prozesu hori dana ikusi dugu. Elebizi irakurtzea, balin bazan, gero telebista gehiagik ikusten genuen, eta gero beste jokuak eta gauzoiekin, ba, bueno, ez dakit, geroak esango digu, ez?
Bueno, eta bat ipat ez ditzatela batzuek besteak ordezkatu esango dugu, liburuak beti horre egon daitezela.
Bai.
Unai Artzia eta Kontxita Beitia maikak puntuan eman dizkigute, eskerrik asko beste behin ere gurean izateagatik ondo segi bikote.
Oso,
bueno, agur.